hayotning yo'llari har xil usul. To'g'ri yo'nalishni tanlab suzganing ma'qul. Qilingan amaling yaxshi yomon natijalariga qarab qilinsa xulosa. Maqsad sari g'oya. O'zimdagi yomon xislatlarni kurashib yengdim degani qanday go'zal nihoya. Do'stim, bekorchi bo'lma. Bo'lgandi ham sarson etuvchi yo'li tanlama. Foydasini ko'rsin ota va ona, aka va uka. Vatanga va'da bergan xizmati muqim tura oladigan umid qilingan farzandi sodiq bo'l. Mana shu yaxshi hodisa. Tog'da suyab turadigan yordam berishga arzir. Maqtagan valada alo bo'lishga harakat qil. Sendan roziman bolam degan so'zni egasi bo'lishni vazifa deb bil.
Qatim
Musofa osmonimizni bo'ylab gul ochib meva bersin do'stim. Isloq qilib yuragingdagi qora zahar niyatlaringdan voz kech. Bugungi kunda muhim yangi avlodning xush xulqi yaxshi muomalasiga bog'liq kelajakning porloqligi. Til bilib ilmu fanda xabari borning har doim har joyda talabi bor. Ba'zi bir ishdan yaxshi siqil or, rahimli bo'l. Muravat qil bu ahli beozor. Eliga munosib o'g'lon ekan de ishlariga chobor. Qadrdonim, tog'da suyab turadigan yordam berishga arzir. Maqtagan valada alo bo'lishga harakat qil. Sendan roziman bolam degan so'zni egasi bo'lishni vazifa deb bil.
Qadrdonim.